Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 29. decembar. Vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Dragana Vikića, Jusufa Pušine, Nermina Uzunovića i Mladena Čovčića zbog zločina nad pripadnicima JNA u Sarajevskom Velikom parku.
Optuženi se terete da su kao pripadnici policijskih i sigurnosnih struktura koji se nalazili na svojim položajima ili u blizini mjesta zločina bili informirani o zločinu ili osobno svjedočili počinjenju zločina, nakon čega su propustili da uhite, procesuiraju i sankcioniraju počinitelje i spriječe uklanjanje dokaza i skrivanje tijela.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Đorđa Simića koji se tereti da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske učestvovao u nestanku jednog civila u junu 1992. godine na području opštine Doboj. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu i protiv bivših pripadnika armije BiH Safeta Isakovića, Ibrahima Đulića i Niseta Porića koji se terete za ubistvo tri zarobljena srpska vojnika na području opštine Bosanska Krupa. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao izmjene zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima.
Mislim da se i ova stvar u prethodnom vremenu puno politizirala, zapravo da je ovo stvar koja je vrlo mjerljiva i da ovdje nema nekog nacionalnog interesa. Ovdje mora biti interes zdravlje svih građana Bosne i Hercegovine na prvom mjestu.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine raspravljao o informaciji o kršenju ustavnog prava Bošnjaka na slobodno korištenje i upotrebu bosanskog jezika u Republici Srpskoj. Delegati Doma naroda parlamenta Federacije BiH na vanrednoj sjednici razmatraju prijedlog budžeta za narednu godinu. U 2016. u procesu europske integracije je napravljen značajan napredak, ocjenio ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak. Za narednu godinu ministar Crnadak ima i prvi konkretan prijedlog.
Na početku marta, tri mjeseca nakon dolaska upitnika, imamo zajedničku sjednicu savjeta ministara Vlada Republike Srpske i Federacije i da napravimo jedan presjek onoga šta smo uradili na popunjavanju upitnika do tada.
U teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu Niš-Beograd, dvoje migranata poginulo, desetero povrijeđeno, među kojima petero djece. Sirijska vlada i pobunjenici postigli dogovor o prekidu vatre u cijeloj Siriji. Iračke snage nastavile bitku za Mosul. Najmanje 39 osoba ranjeno u dva odvojena bombaška napada na Filipinima. Najmanje 50 ljudi je stradalo, više hiljada je napustilo domove zbog velikih poplava na jugozapadu Konga. Saobraćaj se zbog snijega na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini odvija otežano i usporeno. Na graničnom prelazu Bosanski Brod na prelaz granice oba smjera čeka se oko 1 sat, kao i na prelasku Velika Gladuša na ulazu u BiH. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu za ratni zločin počinjen u aprilu 1992. godine u Sarajevu protiv Dragana Vikića, Jusufa Pušine, Nermina Uzunovića i Mladena Čovčića. Oni se terete za zarobljavanje, ubistvo i skrivanje tijela osam pripadnika JNA srpske nacionalnosti u centru grada u Velikom parku. Informiše Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Optuženi se terete da su kao pripadnici policijskih i sigurnosnih struktura raspolagali informacijama da je zločin počinjen ili su bili njegovi svjedoci, nakon čega su propustili da uhapse, procesuiraju i sankcionišu počinioce i spriječe uklanjanje dokaza i skrivanje tijela. Djelimični posmrtni ostaci dvojice ubijenih su pronađeni, a za ostalima se još uvijek traga, govori Boris Grubešić, portparol tužilaštva.
Tužiteljstvo BiH u ovom predmetu provelo je dugotrajnu, detaljnu, temeljitu istragu u kojoj je saslušano više desetina svjedoka i prikupljena velika količina dokaznog materijala, a navode optužnice tužiteljstvo će dokazivati pozivanjem više od 80 svjedoka i prilaganjem oko 400 dokaznih materijala.
U prvoj izjavi za BiH medije Dragan Vikić je rekao da on i njegova jedinica nisu zarobili pripadnike Jugoslovenske narodne armije, niti su ih odveli bilo gdje. Milan Mandić, predsjednik udruženja porodica nestalih Sarajevsko-Romanijske regije, je pozdravio podizanje optužnice.
Nadam se da će konačno posle 25 godina doći do zadovoljenja neke pravde i nadam se da će doći i do naredbodavaca, a izvršioci su manje bitni pošto su oni morali izoreštenoštim scenarijom.
Urednik Balkanske istraživačke mreže Denis Đidić ističe kako je pozitivno što je državno tužilaštvo reagovalo povodom slučaja koji je već dugo u žiži interesovanja i javnosti i žrtava.
Rano je za sada davati bilo kakve ocjene da govorimo o tome koliko će to biti kvalitetan predmet. Vidimo da se radi o komandnoj odgovornosti, tako da će sasvim sigurno se raditi o složenom predmetu koji će biti jako teško dokazati. Međutim, činjenica je da vi već godinama se, kada se govori o tim nekim predmetima, sa bilo koje strane radi se o nekih desetak predmeta koji se uvijek spominju, ovo je svakako jedan od njih.
Optužnica je proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Poslanici predstavničkog doma državnog parlamenta razmatrali su zakon o platama i naknadama u institucijama BiH te izmjene zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima. U dnevni red nije ušao predlog Demokratske fronte da se razmatraju sve okolnosti oko organizacije koncerta Dine Merlina pred zgradom zajedničkih institucija te predlog SNSD-a o smjeni Šefika Džaferovića. Izvještaj Ivana Katavića.
Prilikom rasprave o dnevnom redu na početku sjednice, zastupnik SNSD-a Staša Košarac uputio je predlog o smjeni predsjedatelja zastupničkog doma Šefika Džaferovića zbog njegove ratne prošlosti. Prijedlog nije uvršten u dnevni red, zbog čega su zastupnici iz SNSD-a napustili sjednicu. Predlagatelj ove inicijative o tome kaže.
Mi smatramo da je loše za Bosnu i Hercegovinu da na pozicijama na čelu određenih institucija stoje određeni ljudi koji izazivaju nemir u ovoj zemlji s obzirom na činjenicu da se dovode u kontekst različitih uloga u nekom ratnom periodu.
U dnevni red nije uvrštena ni inicijativa zastupnika Demokratske fronte Damira Bećirevića da se utvrde okolnosti organizacije koncerta Dine Merlina ispred zgrade zajedničkih institucija.
Ono što ja tražim, da čujemo koja je samo financijski trošak po budžet Bosne i Hercegovine, ništa drugo. Nema potrebe da se obmanjuje i da se lažu građani Bosne i Hercegovine da je Bina trebala biti pred SCC-om bilo gdje, jer je tačno, evo što dokazuje i zapisnik jedne komisije gradske, da se ovaj događaj trebao održati ispred BBI-a i da je na zahtjev organizatora promijenjen, a da u tome nije učestvovao niko iz državnih institucija.
Zastupnici su razmatrali izmjene zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH. Zakonom se imenuje dva neovisna eksperta u sastav stručnog vijeća Državne agencije za lijekove i medicinska sredstva, zastupnik SDA Asim Sarajević.
Mislim da se i ova stvar u prethodnom vremenu puno politizirala, zapravo da je ovo stvar koja je vrlo mjerljiva i da ovdje nema nekog nacionalnog interesa. Ovdje mora biti interes zdravlje svih građana Bosne i Hercegovine na prvom mjestu.
Danas su razmatrane izmjene zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kojim se povećavaju plaće policijskih službenika, te izvješće Europske komisije o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Lider Saveza za bolju budućnost BiH Fahrudin Radončić održao je novogodišnju preskonferenciju na kojoj je sumirao proteklu godinu te odgovarao na pitanja novinara. Najviše govora je bilo o tome da li je koalicija u krizi te odnosima sa Bakirom Izetbegovićem, zabilježila Mirna Sadiković.
Koalicija da, ultimatumi ne, poručio je lider Saveza za bolju budućnost i koalicioni partner SDA Fahrudin Radončić, komentarišući izjave Bakira Izetbegovića koji je najavio preispitivanje vladajuće koalicije u novoj godini.
Znate i sami da smo mi u koaliciji ušli nakon višemjesečne molbe jer je bio kolaps u federaciji. Mi smo da bi napravili koaliciju dali sva premijerska mjesta SDA-u i u kantonima i u federaciji i na nivou države. Ja sam, da bi očuvao koaliciju, ležao 3 mjeseca pod političkom optužnicom i nisam ih htio razbiti, a plan je bio da je razbio. Između koalicije i slobode građana, a sloboda građana i javne riječi se mjeri slobodom medija. Znam što će izabrati.
Radončić je rekao da ukoliko Bakir Izetbegović ima unutrašnje probleme u SDA, ne treba izmišljati vanjske neprijatelje.
U ratu smo baš sa svim. Neovisno su to Srbi, Hrvati, Srbija, Hrvatska, DF, SDP, stranka za BiH, SBB, u ratu su i sami sa sobom. Bez kompromisa, tolerancije, dogovora, Bosna i Hercegovina, pa nijedna zemlja nije moguća. Ja u tom smislu ću kao lider SBB-a sve učiniti da vratim Bošnjake kao konstruktivan politički faktor na regionalnu scenu.
Kritikujući nedostatak političke volje da se u federalnom parlamentu usvoje zakoni važni za građane, ali i evropski put Bosne i Hercegovine, Radončić je podsjetio da ova vlast ne napreduje niti u pitanjima koja su ih i okupila u koaliciju, a to je izgradnja autocesta i drugi infrastrukturni projekti.
Otvorili smo jedan tunel i neko je otvorio jedan trotoar, i bojim se da su to najveći graditeljski uspjesi u minuloj godini.
Na kraju je najavio da će inicirati sastanke sa koalicionim partnerima u novoj godini kako bi zajedno pokušali riješiti važna pitanja poput ispunjavanja upitnika Europske unije do sredine naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Od početka procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine najveći napredak ostvaren je upravo u 2016. godini, ocijenio ministar vanjskih poslova Igor Crnandak na tradicionalnoj novogodišnjoj konferenciji za novinare. Taj proces bit će nastavljen i u narednoj godini uz razvoj regionalne saradnje, dodaje Crnandak. Više detalja, Marija Arnautović.
U 2016. godini u procesu evropskih integracija napravljen je značajan napredak, ocijenio je danas ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnandak. Fokus ministarstva vanjskih poslova i u narednoj godini bit će na evropskom putu Bosne i Hercegovine, a ministar Crnandak ima i prvi konkretan prijedlog.
Mislim da bi bilo dobro da početkom marta, 3 mjeseca nakon dolaska upitnika, imamo zajedničku sjednicu savjeta ministara Vlada Republike Srpske i Federacije i da napravimo jedan presjek onoga što smo uradili na popunjavanju upitnika do tada i presjek eventualnih političkih pitanja koja ostaje otvorena, da bismo najefikasnije i najkorisnije djelovali kada je u pitanju nastavak evropskog puta.
U narednom periodu biće, kako je naglasio, posvećena posebna pažnja i regionalnoj saradnji. U tom smislu ocijenio je najavu dolaska srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića u Sarajevo značajnom.
Dobra vijest i da nagovještava bolje dane u odnosima Beograda i Sarajeva. Uvjeren sam također da ćemo, ako napravimo dobar posao u trouglu Bosna i Hercegovina, Srbija i Hrvatska, dati doprinos da jedna stabilnost i prosperitet budu ne samo u te tri zemlje, nego u cijeloj Europe.
Upitan da prokomentariše najnovije najave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o odcjepljenju ovog entiteta te njegovu današnju posjetu Beogradu, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je odgovorio.
Koliko je ozbiljan predsjednik Dodik oko najavljivanja novog referenduma, dovoljno vam govori da ni rezultate ovog nije još uvijek objavio, što znači sve to samo zarad nekih novih poena i zarad nekih novih kampanja. Nema tu nikakve ozbiljnosti. Što se tiče posjeti gospodina Dodika danas u Beogradu, ja sam uvijek podržavao i podržavam sve međunarodne aktivnosti predstavnika vlasti Republike Srpske, uključujući naravno posebno Srbiju. Sa Srbijom treba da razgovaraju i vlasti u Republici Srpskoj i vlasti u Sarajevu. Sve to skupa treba da da više komunikacije, više dijaloga, treba da da jednu bolju atmosferu cijelu u političkom ovom ambijentu koji je oko nas.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Nakon rezolucije Ujedinjenih nacija kojom se od Izraela traži obustava izgradnje naselja na okupiranim palestinskim teritorijama, kada su Sjedinjene Američke Države prvi put bile uzdržane, kraj ove sedmice obilježen je govorom američkog državnog sekretara Johna Kerrya. On je u oproštajnom govoru State Departmentu apelovao na Izraelce i Palestince da žive u dvije države na osnovu granice prije šestodnevnog rata 1967. te da Jerusalim bude glavni grad. I dok jedni pozdravljaju ovakav zaokret američke politike, iz Izraela dolazi osuda. Pripremila Dženana Karabegović.
Državni sekretar SAD-a John Kerry upozorio je da Izrael ne može biti jevrijski ni demokratski ako odbaci rješenje o dvije države decenijskog sukoba sa palestinskim narodom. Kerry je rekao da u tom slučaju Izrael nikada neće imati mir sa arapskim svijetom.
Rješenje o dvije države je jedini način da se postigne pravedan i trajan mir, da se obezbijedi budućnost Izraela kao jevrijske i demokratske zemlje. Sjedinjene Američke Države zapravo su glasale Ujedinjenim nacijama u skladu sa našim vrijednostima, kao što su radile i ranije administracije.
Odmah nakon Kerryjevog govora reagovao izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji je kazao da je govor američkog državnog sekretara usmjeren protiv Izraela.
Govor je bio neuravnotežen, kao i rezolucija protiv Izraela, koja je usvojena na prošlosedmičnoj sjednici UN-a. Kerry u svom govoru krivi Izrael, osuđujući našu politiku kojom se Jevrejima omogućava da žive u svojoj istorijskoj domovini.
U odbranu Izraela uključio se i novo izabrani američki predsjednik Donald Trump, koji je danas rekao:
Mislim da je nepravedno ovo što se radi prema Izraelu. postoji nešto što se događa i mislim da je vrlo nepošteno prema Izraelu.
Istovremeno, palestinski predsjednik Mahmud Abbas izrazio je spremnost da obnovi mirovne pregovore sa Izraelom ako ta zemlja obustavi izgradnju jevrejskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. I francuski ministar vanjskih poslova Jean-Marc Ayrault pozdravio je govor državnog sekretara SAD-a. Inače, Francuska je uputila inicijativu da se 15. januara u Parizu održi mirovna konferencija kojoj bi prisustvovali predstavnici oko 70 zemalja, imajući u vidu da direktni mirovni pregovori vođeni sa prekidima više od dvije decenije nisu doveli do cilja stvaranja nezavisne Palestine.
Ponovo bosansko-hercegovačke aktualnosti. Senat Univerziteta u Sarajevu na inicijativu studentskog parlamenta odlučuje da studentima omogući slobodno vrijeme za džumu, misu i druge vjerske obrede. Inicijatori smatraju da se time iskazuje opredjeljenje za poštivanje ljudskih prava i borbu protiv svih oblika diskriminacije. Tek ostali, kako profesori, tako i studenti, smatraju da je odluka nepotrebna, te da koristi samo onim političkim snagama koje insistiraju na različitosti među narodima. Priča Aide Đugum.
Pozivajući se između ostalog na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, Zakon o zabrani diskriminacije, kao i Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, studentski parlament je pokrenuo inicijativu, a Senat Univerziteta u Sarajevu donio odluku da se petkom zbog klanjanja džuma namaza ne održavaju predavanja i ispitni rokovi na fakultetima Univerziteta u Sarajevu. Vodit će se računa i o terminima centralnih sedmičnih molitvi pripadnika katoličke i pravoslavne vjere. Studenti imaju podijeljena mišljenja o ovoj odluci, govore studentice Emina, Kanita i Neira.
Mislim da bi trebalo možda pustiti one studente koji žele da odu, a sad da svi budemo kolektivno propuštamo nastavu zbog toga, mislim da nema potrebe.
Meni to mnogo znači. Iz razloga što sam ja jedna od studenata koja klanja.
Zeznuta odluka. Čisto iz razloga što su nam uskratili ispite subot i vikendom, da su subotom i nedjeljom. I zbog toga dolazimo mi studenti u situaciju možda ukoliko je zagusti sa rokovima da nam stave više ispita dnevno i slično.
Suad Beganović, predstavnik studentske asocijacije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, kaže da je ovo nepotrebna odluka, te da se studentski parlament kojeg vodi Hari Zahiragić treba pozabaviti drugim problemima i studentskim standardom.
Do sad u praksi nije bilo nikakvih problema da studenti idu na džumu, nisu bili sankcionisani. Zbog toga smatram da će to ostati čisto u domenu skupljanja političkih pojena. Mi moramo znati da Hari Zahiragić je i politička činjenica, ne samo studentski predstavnik.
Do Harisa Zahiragića nismo uspjeli doći, a tri građanski orijentisane političke stranke, SDP, Demokratska fronta i Građanski savez, smatraju da je ova odluka Senata nasrtaj na sekularizam i princip odvojenosti vjere i države. Profesor na Fakultetu političkih nauka Asim Mujkić odluku komentariše ovako.
Predstavlja sastavni dio ideološkog marša prema institucijama obrazovanja koje sada obuhvaća od obdaništa, jeli, pa evo i do visokog školstva, tu jednu vrstu identitetskog discipliniranja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A vlada Federacije BiH odbila je prijedlog zakona o zabrani zapošljavanja članova uže porodice predsjednika, potpredsjednika i članova vlade Federacije u javnim organima. Radi se o prijedlogu Denisa Graca, poslanika naše stranke. U obrazloženju stoji da bi time bila prekršena druga zakonska rješenja, a pominju se i ljudska prava i slobode i jednak pristup javnim službama. Za analitičare to je dokaz da se političari ne misle odreći privilegija. Dženana Halimović.
Za članove vlade Federacije Bosne i Hercegovine zakonska zabrana zapošljavanja članova njihovih porodica u javnim institucijama bila bi kršenje kako ustava, tako i ljudskih prava po kojima svi građani imaju pravo da učestvuju u javnim poslovima i imaju jednak pristup javnim službama. Međutim, činjenica je da su članovi porodica privilegovana kategorija, te da u poređenju s njima drugi imaju znatno manje ili nikakve šanse. Sarajli Amir osjetio je na svojoj koži kako je biti nepodoban.
Pisao sam ovo treći master. Više nema smisla u državi uopšte i studirati nešto, ne znam, bilo sam neki zanat završio, mislim da je bilo korektno. U 12 škola sam konkursio za posao, već sam naprijed znao ko će dobiti posao.
Predlagač zakona i zastupnik u federalnom parlamentu Denis Grac na tom tragu je i odgovorio vladi, te je naveo da je u praksi jasno da nemaju svi jednaka prava pri zapošljavanju i da je zbog nepotizma i korupcije apsolutna većina građana diskriminisana u odnosu na vrlo mali dio ljudi koji su srodnici vladajućih garnitura. Postojeći zakoni zbog svoje nedorečenosti idu susret nepotizmu. Tako je sve uglavnom po zakonu Kako je to obrazložio svojevremeno i bivši premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić nakon što je njegov brat uposlen u autoceste Federacije Bosne i Hercegovine.
To po zakonu nije sukob interesa.
Ovakva odluka dolazi samo nekoliko dana nakon što se javnost pobunila zbog toga što je kćerka aktuelnog premijera Fadila Novalića Ada primljena u Financijsko informatičku agenciju. Nakon pritiska dala je otkaz. Ipak kćerka ministrice financija Federacije Bosne i Hercegovine Jelke Milićević radi u agenciji za vodno područje Jadrana, a u javnom sektoru zaposlen je i veći dio njene porodice. Analitičarka Tanja Topić u medijskim istupima navela je kako su se građani pretvorili u kolekcionare stranačkih članskih kartica, jer drugačije ne može.
Ne možete bukvalno dobiti ni mjesto čistačice, spremačice ukoliko nemate člansku kartu partije, po mogućnosti one koja se nalazi na vlasti.
A kako građani Sarajeva, Nerminka, Armin i Dejan, vide ovakvo stanje.
Ja sam za to, gospođo, da se zaposle oni koji imaju prioritet, a ti iz vlade već imaju puno mani, jel tako?
Ma katastrofa. Ne znam kud idemo sa ovakvim pristupom.
Mislim da je to strašno i da to samo postoji ovdje, a i možda u nekim drugim dijelovima Europe, ali ovdje je to baš jedna situacija koja se stalno dešava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Glavni revizor Republike Srpske, Duško Šnjegota, izjavio je da financijska disciplina i poštovanje propisa ovom BH entitetu još nisu na zadovoljavajućem nivou, te da se i dalje svjesno ignorišu preporuke glavne službe za reviziju javnog sektora i njihovi zaključci. Tek nešto više od 50% preporuka revizora se potpuno ispoštuje. Iz Banja Luke, Erdovan Katana.
Glavni revizor Republike Srpske Duško Šnjegota izjavio je da financijska disciplina i poštovanje propisa u ovom BH entitetu još nisu na zadovoljavajućem nivou, te da se i dalje svjesno ignorišu preporuke glavne službe za reviziju javnog sektora i njihovi zaključci.
Pa nažalost imamo svega 4 pozitivna zaključka. Pozitivan zaključak se inače dobija kad subjekt revizije otkloni sve nedostatke, odnosno riješi sve preporuke koje smo dali u prethodne revizije, dakle svega ih je 4 bilo takvih. I imamo ne baš mali broj 8 negativnih zaključaka, to su one situacije kad preporuke, više od 50% preporuka nije realizovano, pri čemu smo imali jedan ili dva slučaja gdje ni jedna preporuka nije realizovana. Kad napravimo analizu statusa datih preporuka, nakon naših pregleda, negdje oko 55,5% su potpuno realizovane, skoro 24% djelimično realizovane i skoro 21% su nerealizovane preporuke.
Nakon što je glavna služba za reviziju RS-a prešla na finansiranje iz trezora prema riječima Šnjegote, to nije bitno uticalo na rad i financijsko poslovanje ove službe.
Bez obzira na to, mi smo uspjeli isfinansirati sve naše tekuće aktivnosti u 2016. godine i poslujemo sa nekim blagim suficitom, evo možda i to nije loše pomenuti, dakle nismo trošili više nego što smo dobili na raspolaganje, a uspjet ćemo da izvršimo čitav plan kojeg smo imali za 2016. godinu, pa i malo više od tog plana.
U 2016. godini glavna služba za reviziju uradila je 67 financijskih revizorskih izvještaja i 6 izvještaja revizije učinka. U 2016. godini glavna služba za reviziju imala je 20 negativnih revizorskih izvještaja koji su dostavljeni nadležnim tužilaštvima. Glavnoj službi poznato je da se po nekima od njih sprovode određene procedure, ali kako je rekao Šnjegota, rad pravosudnih institucija je nezavisan. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Svećenik i prvak Bosne i Hercegovine u dizanju tegova, Don Anto Ledić, odlučio je prodati sva svoja priznanja, medalje i pehare osvojene tokom dugogodišnje sportske karijere, kako bi pomogao Josipu Lediću s Kupresa i Nirmali Kurtojević iz Zenice u njihovom liječenju. Don Anto u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da njegova inicijativa izazvala brojne reakcije ljudi koji se svakodnevno javljaju kako bi svojim mladim sugrađanima pomogli u životnim bitkama. Ivana Bilić.
Brojni su slučajevi mladih osoba koji prikupljaju novac za svoje liječenje. Vi ste stavljanjem svojih osvojenih priznanja na aukciju odlučili pomoći nekim od njih. Što vas je ponukalo da se odlučite na ovakav plemenit gest?
Smatrao sam da ta moja priznanja, koliko god ona za mene bila vrijedna i imala emotivnu tu neku karakteristiku, ipak najveća vrijednost je ukoliko se oni dadnu u službu, oni koji su potrebe. Evo, sasvim slučajno je ispao, dakle, za gospođicu Kurtović, evo, i moj rođak je obolio i tako dalje. vjerujem da će to doprinijeti puno više nego ono dakle individualno. Već sinoć zvao me doktor Čebić iz Zavidovića, doktor Ermina Čehić iz Zenice, Ivica Ćurić. Jedna grupa njih je odlučila otkupiti sva moja priznanja, sve plakete, znači sve medalje, sve ono što sam stavio na aukciju. I rekli su, mi ćemo to sve kupiti, nikom ništa ne prodaji. I ono što je meni inače, kaže, nisam toliko emotivan, ali sinoć sam izmamili suce, kaže, mi ćemo to kupiti, tebi to vrati. Dakle, ta akcija je uspjela, zahvaljujući trojici, četvorici, ne znam koliko pojedinaca, dakle, doktor Čebić iz Zavidovića je evo pokrenuo tu akciju. Ja sam rekao, pa da ćeš opet prodati, kaže, pa dobro, mi ćemo opet otkupiti, da ćemo ti opet tvoje PHR medalje.
Vaša inicijativa pokrenula je i druge građane da pomognu ljudima koji su siromašni, koji prikupljaju novac za svoje liječenje. A generalno, koliko je društvo u Bosni i Hercegovini osjetljivo na ljude kojima je potrebna pomoć, imali humanosti među građanima?
Mislim da smo mi, bosansko-hercegovački narodi, itekako osjetljivi na ljude koji su potrebni. Iako se nalazimo u nekakvoj ekonomskoj krizi ili situaciji koju se ne možemo pohvaliti u odnosu na druge europske zemlje, ali od onoga što čovjek ima, dakle nekakve svoje podnavodnike sirotinje, uvijek se izdvoji dio tih sredstava.
U današnjem društvu gdje se svi bore da ostvari što veće materijalno dobro, gdje se vežu za stvari, ali teško odvojiti se od nečega svoga i dati onom ko nema.
Pa zdravlje je najvrijednije. Nema ni jednoga zlata, niti jedne uspomene, niti slike, niti ne znam kakve druge vrijednosti materijalne koja se može usporediti sa zdravljem.
Sa Donatom Ledićem razgovarala Ivana Bilić.
Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona danas je sa kompanijom Medit potpisao ugovor o implementaciji projekta elektronske iskaznice. Rok za implementaciju je 120 dana, a ukupna vrijednost projekta je oko 200.000 konvertibilnih maraka. U potpunosti ga financira Zavod za zdravstveno osiguranje Unsko-sanskog kantona. Iz Bihaća, Đanita Duraković.
Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona u 2016. godini puno je uradio na informatizaciji zdravstva. Danas je kao završni stadij tog procesa potpisan ugovor o implementaciji projekta e-iskaznice, pa bi građani Unsko-sanskog kantona, prvi u Bosni i Hercegovini, već naredne godine mogli osjetiti benefite ovog novog načina zdravstvene legitimacije. Almin Handanagić, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona.
Na toj karti će biti svi oni podaci koji su bili vezani za zdravstvenu knjižicu. S tom kartom će imati dostupnost zdravstvene zaštite, neće morati ići na ovjeravanje zdravstvene knjižice kao što je bilo to ranije. Uglavnom, u zdravstvenoj iskaznici, e-iskaznici, ljekar će i farmaceut imati kompletne podatke o našem osiguraniku i na taj način i dalje omogućavamo tu zdravstvenu zaštitu da bude brža, ekspeditivnija i fluidnija i korist je svi u nas. Ovdje u zavodu ćemo na taj način imati kompletnu kontrolu, nadgledat ćemo kompletan sistem zdravstva, ljekari će također imati svoj benefit tako što će imati manje liste čekanja, a sami pacijenti će imati taj benefit da neće morati ići u one redove čekanja kada su u pitanju ovjeravanja njihove zdravstvene legitimacije.
Samir Dedović, kompanija Medit.
Zdravstvena legitimacija je paradigma nesposobnosti državne uprave i upravo mislim da će Unsko-sanski kanton faktički biti prvi kanton koji će uspjeti da ukine u Bosni i Hercegovini ovjeravanje knjižica svaki mjesec.
Sa implementacijom projekta vrijednog oko 200.000 maraka koje je u potpunosti finansirao zavod počinje se već sredinom januara. Prve e-iskaznice dobit će penzioneri, ratni vojni invalidi i drugi osiguranici čiji doprinosi za zdravstveno osiguranje su sigurni.
U prvom turnusu će odmah biti podijeljeno 35.000 kartica, znači prije svega bit će podijeljeno najugroženijim osiguranicima u Unsko-sanskom kantonu, a onda poslije toga ćemo sukcesivno spuštati po 10.000 kartica faktički svaku sedmicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
I pred kraj još jedan pregled vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Dragana Vikića, Jusufa Pušine, Nermina Uzunovića i Mladena Čovčića zbog zločina nad pripadnicima JNA u Sarajevskom velikom parku. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Đorđa Simića, koji se tereti da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske učestvovao u nestanku jednog civila u junu 1992. godine na području opštine Doboj. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu i protiv bivših pripadnika armije BiH Safeta Isakovića, Ibrahima Đulića i Niseta Porića, koji se terete za ubistvo tri zarobljenika srpske vojnika na području opštine Bosanska Krupa 1995. godine. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao izmjene zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima. Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici razmatrali prijedlog budžeta BiH za narednu godinu. Sirijska vlada i pobunjenici postigli dogovor o prekidu vatre u cijeloj Siriji. U teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu Niš-Beograd kod sela Dražavac dvoje migranata je poginulo, a 10 je povrijeđeno, među kojima 5 djece. Iračke snage nastavile bitku za Mosul poslije 2 nedjelje zatišja. Najmanje 50 ljudi je stradalo, više hiljada je napustilo domove zbog velikih poplava na jugozapadu Konga.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I poštovani, to bi bilo sve što smo pripremili za današnju emisiju Radija Slobodna Evropa iz Sarajevskog studija. Pozdravljaju vas Enes Hrničić i Milado Bradović.